Більше цього дня на тракті Ілтар, Еорніл та Браст не зустріли нікого. Сонце встигло цілком сховатися, ще бляді зорі висипали на небо, коли в тьм'яному сутінковому світлі неподалік обіч тракту замаячив трактир. Чаклун не звернув на нього жодної уваги, що збентежило Драрта. «Ми ж зайдемо туди!» – з неприхованою надією спитав він. «Які причини можуть вимагати від нас увійти в цю будівлю? Ну як же, поїсти, переночувати?» «Я маю значні сумніви, що там зможуть запропонувати нам їжу кращу, ніж маємо ми». «А що у вас є, крім сухарів?»
«Нічого».
«Елст вже бачив наші сухарі», – втрутився у розмову Еорніл. «Це не старий хліб, який уже не можна їсти. Тож його сушать. Ми печемо сухарі, саме сухарі з 9 порід різного зерна, додаючи туди потрібні спеції та домішки. А потім освячуємо їх. Наші сухарі, навіть не освячені, можуть лежати десятиліття і залишатися їстивними, а освячені здатні зберігатися століттями». «Правда, ми цього не робимо», – заспокоїв Драрта Ілтар, побачивши його вираз обличчя від останніх слів Еланта. «Натомність у трактирі нам можуть подати сякий-такий хліб, який за тиждень лежання покриється пліснявою, а також запечені трупи тварин і прокислий сік, який і до скисання не був хорошим напоєм. Ви мали на увазі м'ясо і вино?»
«Саме так, тільки я називаю речі своїми іменами. Стосовно ж ночівлі, то мені набагато приємніше спати під зорями на свіжій траві, аніж в неймовірно низьких кімнатах людських будівел, на матрацах з перепрілою соломи, де живуть різноманітні комахи в неймовірних кількостях.
А на траві спати мокро, і по тобі можуть лазити не лише воші, а й багато інших страшніших створінь.
По-перше, по мені жодна тварина не лазитиме, якщо я того не схочу. А по-друге, вода на траві – роса, яка є кришталево чистою і корисною».
Видно, Браст зацікавився першою частиною слів Чаклуна. «Щодо комах, це ви користуєтеся якимось закляттям?»
«Такі закляття існують, проте розумна істота не буде ними користуватися. Є інші, більш мирні засоби. Це як?»
«Домовитись.
Але нехай із тим ходімо в трактир».
Драрт зупинився, здивований такою раптовою зміною.
«А чому ви вирішили? Там же смажені трупи і гнила солома».
«М'ясо я не їм. Хмільного не п'ю. Отже, єдиними незручностями будуть сінники та низька долівка. Зате варто послухати». З цими словами Ілтар швидко покрукував до трактиру і додав, кинувши через плече: «Не забувайте, хто ви». В трактирі виявилось досить багато найрізнобарвнішого народу. Лицар сидів поряд із селянином, купці поряд із ремісниками та солдатами. Немало столів виявилося вільними. Ілтар вибрав такий, що знаходиться в тіні, але якомога ближче до центру скупчення людей. Підбіг трактирник з черговою посмішкою, натягненою на череп. Придивився і розглядів нарешті, хто завітав до нього. Посмішка сповзла з обличчя і сховалася до наступного більш багатого клієнта.
«Гроші покажіть!»
– неприязно проказав товстенький, лисуватий і низенький чоловічок. Однією з обітниць, яку дають ченці ордену святого Ерталаїта, є обітниця бідності. А орден славиться суворим дотриманням обітниць. Це означало, що монахи харчувалися тим, що заробляють своєю працею, або тим, що дадуть добрі люди. Гроші у них траплялися, якщо хтось пожертвує. Отже, багато чекати від таких людей трактирник не міг. В кращому разі заплатять мідяк, другий, в гіршому попросять нагодувати за благословення. Ніби ним можна буде розраховуватися за продукти із селянами або заплатити податок герцогу. Проте і єромонах зробив неочікуване. Він несміливим жестом ледь торкнув нижчого із послушників за плече і смиренно проказав: «Брате, дайте доброму чоловіку гроші, щоб він не хвилювався». Той довго рився у своїй худій торбині, нарешті знайшов монету, простягнув. Блиснуло сріблом. Трактирник не повірив очам, придивився. Справді, благородний метал. Улеслива посмішка завчено зайняла своє належне місце.
«О, чи я таки радий, що ви завітали до нас. Розумні люди, кажуть, свята людина приносить до оселі процвітання єдиною своєю присутністю. Що вам принести? М'яса, вина? Я накажу приготувати 3 кімнати для вас».
Ти забув, хто ми. Принеси хліба і води, тільки щоб перше не містило продуктів насильства, а друге було чистим. Голос монаха невловимо змінився. Смирення в ньому вже не містилося жодної краплини. А на цю монету, яка у нас остання, нам треба ще дійти до монастиря, а туди відстань 3 тижні ходи. Тож готуй, які хочеш комірчини, тільки щоб чисто було. Тому решту можеш зараз принести. Нова посмішка також сховалась, бо не призначена для тих, хто платить рівно скільки, скільки все коштує. Трактирник вже зібрався йти, коли з-під ряси монаха з нелюдською швидкістю вилетіла худа біла рука і схопила його за зап'ястя. З неймовірною силою шарпнула так, що вухо трактирника опинилося на відстані кількох долонь від уст ченця. Почувся шепіт, від якого торговця пройняло холодним потом. Негоже так приймати у себе служителя Бога. Благословенням не заплатиш податки. Так, але запам'ятай, що благословення святого набагато цінніше за купи золота. Я міг би проклясти тебе, і ти би збіднів за кілька місяців і пішов по світу з торбами. Проте я не буду цього робити, бо я справді є служителем Бога. За всі твої справи ти отримаєш те, що заслужив. Ніхто не може нічого втаїти. Подумай і виправся, то, може, і заслужиш милість Бога до себе. Голос різав гірше ножа. Від нього неможливо сховатися. Трактирник ствердно хитав головою, відходячи на нетвердих ногах, розтираючи руку, яка ніби побувала у ковальських лещатах. У вухах стояли слова монаха про благословення. Хліб і воду, а також решту принесла служниця. Цього вечора господар трактиру не з'являвся більше у залі.
«Чи Мас так налякав сіромагу?» – спитав Еорніл. «Правдою», – посміхнувся у відповідь Ілтар.
Браст з Еорнілом прийнялися за їжу. Сур навіть не торкнувся, натомність уважно оглядів залу. Він спеціально обрав місце з можливістю добре бачити. За столиком в куті сидів молодий чоловік в шкіряній курці. Із зрозумілого обличчя зривався гострий, погордливий погляд і уважно схоплював усе. Ілтар одразу, як увійшов, зрозумів – це чародій. Той же розважив, що якісь там бідняки-фанатики нижче його гідності і навіть не спробував подивитися іншим тонким поглядом. Сур також не застосовував закляття розпізнавання, оскільки це привернуло б увагу. Але тонкий погляд майже ніхто не може відчути, зате побачити він дозволяє багато. Чародій занадто покладався на свої чуття, які не могли помітити замаскованого мага. Ілтар, мабуть, занадто задивився на молодого мага, бо той підвів голову від своєї миски і почав уважно оглядати залу. Відчув незвичну увагу до себе. Чаклун розізлився на себе за неуважність. Каптур прикривав очі, проте був повернутий в бік чародія. Нічого жахливого не станеться, якщо той спробує просканувати їх. Ілюзія, яка змінила їх зовнішність, побудована на невідомих людям принципах. Серед монахів іноді траплялися маги. Але все одно Ілтар не хотів привертати хоч якусь увагу до себе. Ситуацію врятував Тарган, який нарешті насмілився вилізти на поверхню столу. Неподалік лежала покинута, нікому не потрібна і надзвичайно смачна крихта хлібу.
Чужого він брати не збирався, за своє довге кількамісячне життя він засвоїв хороше правило – в тарілки лізти не варто. До крихти залишилося кроків 20, мізерна відстань, і все. На сьогодні з полюванням можна завершити.
Тарган не встиг добігти 15 кроків, як маг помітив його. Спочатку задимилися лапки, потім все тіло, нарешті панцир луснув. Молодий чоловік ліниво здмухнув перегорілий попіл на підлогу. Чийсь погляд, який він відчував на собі, уже забувся. На цій далекій півночі не існує нікого, хто б міг зашкодити йому. А хто дивиться, нехай споглядає із заздрістю та страхом. Більше помилок Ілтар за сьогодні не припустився. Слід повертати свою стару звичку бути надзвичайно обережним кожної миті. В обідній залі трактиру без тісняви могли розміститися десь із 5 десятків людей. Сьогодні завітало 2 десятки. Для тутешніх земель це дуже багато, хоча в такому разі ставало незрозумілим, для чого будували великий трактир. Ілтар покинув ці проблеми на голову скнари трактирника і зосередився на живих. За загальним великим столом сиділо кілька втомлених селян, один купець, три ремісника, за окремим столом група з чотирьох купців-компаньйонів, за іншим двоє з явно злочинною зовнішністю. Тобто нічого цікавого. Але були й ті, до кого варто пильніше пригледітися. Ці шестеро сиділи також за загальним столом, всі окремо один від одного. Років 50 міцний високий лицар розташувався до Сура лівим боком. Той уважно обвів його поглядом. На лівому рукаві багатого камзола золотими нитками вишиті два сонця. Все зрозуміло. Паладин ордену паладинів сонця. Орден паладинів сонця створювався людьми на противагу Шиньєй, або дому воїнів ночі та місяця Елантів, незадовго до війни розбрату. Після закінчення війни та майже повного знищення орден вдалося відродити. Проте прямі свої функції він майже не виконував, а переключив свою увагу на захист людської раси від інших істот. Ієрархія ордену така. На чолі перший світлий паладин та 20 світлих паладинів, другий або середній ранг – паладин, третій – лицар, найнижче – послушник. Звання паладина міг отримати лише чоловік людської раси, який є характерником. Повна чаша з вином стояла недоторканою. Смажене м'ясо у своїй тарелі він ледь торкнув. Паладин до чогось надзвичайно уважно дослухався, задіявши задля цього всі свої чуття. Ілтар спочатку збентежився, але майже одразу зрозумів – лицар шукає когось чи щось, визначене на досить значній відстані. Пошук застосовував спрямований, в основному на південний захід. Чаклунь навіть зміг визначити радіус дії – відстань у півдня шляху вершника. Шукав однозначно не їх, оскільки вони дуже довгий час знаходилися у межах дії пошукових заклять, а Ілтар нічого не відчув, що ще раз свідчило – шукали когось іншого.